κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavropora profesora doktora Miloša Vecina na temu Da li se više trudimo oko lajkovanja nego oko spasenja, koje je održao 11. maja 2017. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Cilj virtuelne stvarnosti je stvaranje lažnog svijeta u kojem se čovjek samo obožava, a udaljava od Boga, bližnjih i od sebe, zaključio je protojerej Stavropor dr. Miloš Vecin. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo Radiju Slovo Ljubve.
Visokoprečasni i časni oci, gospodo akademici, profesori, draga moja braćo i sestre, dragi prijatelji, u nedjelju koja je iza nas, u svim pravoslavnim crkvama se čitalo evanđelje o onom čudesnom događaju koji se zbio u Banji Vitezdi, kada je Hristos iscelio čovjeka koji je 38 godina ležao nepokretan, nepomičan, paralizovan. Nećemo sada analizirati taj događaj, ali ćemo odmah skoknuti do kraja opisa, onako kako to apostol i evanđelist Jovan prenosi, kada je Hristos iscelio tog čovjeka rečju, rekao mu da uzme svoju postelju i da hodi, da ide kući. I kada je on krenuo, ljudi koji su se tamo našli, Judeji, budući veoma zbunjeni, upitali su ga ko je to učinio i kako je to učinio. On nije mogao da im odgovori. Apostol Jovan je veoma, veoma jasan. Zašto? Kaže, zato što se Hristos u međuvremenu ukloni. A zašto se Hristos uklonio? Zato što Hristos nikada nije ni očekivao, još manje tražio, veru u čudo. Drugim rečima, senzacionalizam. Ali je i tekako očekivao, kao što očekuje i danas, čudo od vere. A pazite, to je velika razlika. Vera u čudo i čudo od vere. Šta mislite, koliko bi lajkova dobio Hristos da je živeo u naše vreme i da je samo možda 10 ili 15 od nas koji su ovdje prisutni, a koji su inače na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, koliko bi, znači, bilo podeljenih slika i koliko bi bilo lajkova? Vjerovatno da bi ih bilo, ali sam više nego ubeđen da Hristos možda o tome nikada ne bi saznao. Zašto? Pa upravo zbog onoga što rekao smo na početku. Zato što nikada nije težio izazivanju senzacionalizma. I kao što se Hristos onda uklonio, on se isto danas i tako uklanja. Jer ne želi sebe nikada nikome da nametne. Usudio sam se na ovo večerašnje promišljanje pod ovim nazivom, da li se više trudimo oko lajkovanja ili oko spasenja, da bismo vidjeli Pre svega, da li se i koliko uopšte trudimo oko jedne ili druge oblasti života koje bi, barem trebalo, da su mnogima važne. Činjenica je da je prisustvo na društvenim mrežama danas očigledno i da je to deo stvarnosti, pa nažalost mnogima čak i jedna jedina stvarnost. Vidjet ćemo šta kažu statistike koje se vrše veoma pomno i na istoku i na zapadu. Šta crkva ima da kaže o tome i da bismo uopšte mogli da krenemo ovim putem na razmeđi između lajkovanja i spasenja, prvo moramo da definišemo i da vidimo šta je zapravo lajkovanje. Naravno, sama ta reč kao jedan tehnički izraz potiče od savremenih društvenih mreža, odnosno naših aktivnosti, odnosno ispoljavanja našeg dopadanja, našeg saglašavanja sa nečim ili pak ne. Ali, to je samo na površini. Ispod tog lajkovanja, i pazite, nije ni malo slučajno da se upotrebljava baš ta reč, ispod tog površinskog nivoa postoji jedan mnogo, mnogo dublji sloj. I u tom sloju postoji ona zdrava, prirodna i opravdana potreba da nas neko voli. Ali ispod tog sloja postoji sada jedan mnogo, mnogo dublji sloj koji se dotiče ljudskog nesvesnog i koji kaže da preterano insistiranje na tome da nas drugi vole može i tekako da odvede u zamku, u ćorsokak, u jedan pogrešan pravac. Pa da čovjek sve svoje emotivne i ostale snage usmeri samo na to da bi dobijao, uslovno rečeno, ljubav, to je daleko od prave ljubavi, priznanje, prihvatanje od drugih. A zapravo ta težnja i ona granica koja dodiruje drugi i treći sloj koji pomenuo smo, dolazi zapravo kao posljedica jednog narušenog odnosa. Odnosa između čovjeka i Boga. Kao rezultat, kao direktan rezultat, je onda poremećen odnos između ljudi, međusobno, a ono što je najgore, poremećen je odnos čovjeka sa samim sobom. Zašto je to sve tako? Pa upravo zato što je Bog čovjeka obdario slobodnom voljom. I što nikada, ponavljam, nikome sebe ne nameće. On traži slobodan odnos. On traži odnos radosti. Ne odnos prinude. Ljudi veoma često na jedan površan, na jedan, ne detinji, kada kažem detinji to je nešto ozbiljno, nego na jedan detinjast način shvataju življenje vere. Kao život po određenim normama mora se tako, inače sledi paska. Vratimo se na početak Staroga Zaveta i na onaj kobni događaj nazvan prvorodni greh, pad čovjeka. Koja je bila prva Božija reakcija posle toga? Prva reakcija je bila, kako to Stari Zavet prelepo opisuje u jednoj poetskoj formi, kada se sve već završilo, u sutom toga dana, kada je malo osvežilo, kada je malo zahladilo, Gospod je izašao i krenuo. Kuda je krenuo? Krenuo je da traži Adama. I njegovo prvo pitanje bilo: Adame, gde si? Bog mu nije rekao: crni čoveče, pa šta si to uradio? Pa kako si mogao tako nešto da uradiš? Ne. Gde si? Zašto? Zato što je hteo da povrati poremećeni odnos. Šta mislite kako bi istorija sveta izgledala da je Adam imao odvažnosti pa da kaže: jeste Bože, izvini, zabrljao sam, uprskao sam stvar, oprosti. Da je imao snage da kaže tu jednu jedinu reč: oprosti. Ali ne. Adam čini ono što i vi i ja činimo danas kada nas neko uhvati u nečemu, pa kažemo: ne bi ja nisam, nego ona žena koju si ti stvorio, ona me je natarala. Drugim rečima, sad nije više kriva toliko ni žena, nego si ti kriv, Bože, koji si stvorio ženu. Pazite, psihološki sastav čoveka, se uopšte nije izmenio od Adamovih vremena, kad god da su ona bila, pa do dana današnjeg. Dakle, Gospod čak ni tada, kada je izostalo to oprosti, izvini, nije digao ruke od čoveka, nego je uredio spasenje sveta Hristovim ovaploćenjem, kako to kaže jedna crkvena pesma. Zapravo mnoge crkvene pesme o tome zbore. Potreba za ljubavlju je prirodna potreba. Ali šta mislite, šta je zdravije, šta je bolje, šta čoveka više ispunjava? Davati ljubav ili primati ljubav? Naravno da bi idealno bilo da je to jedan međusoban odnos u kome čovek daje i dobije. Ne radi se o količini, nego se radi o međusobnosti. I mi taj odnos imamo. Bog svet stvara iz ljubavi. Kao vrhunac stvaranja je čovek. Bog nikada ne uskraćuje ljubav. Žalosno bi izgledao ovaj svet, neuporedivo žalosniji nego što jeste, kada bi se Bog koristio našom logikom. Jer šta je prvo što mi činimo kada sa nekim, što kažu naši, pokarabasimo odnose? Mi prvo uskraćujemo ljubav. Ne volim te više, pod onog dečijeg vrati mi moje krpice i lutkice. Istina, ova danas deca ne znam ni da li imaju krpice ili lutkice, ali neću da te lajkujem. Znači, to je današnje uskraćivanje ljubavi. Šta mislite, kako bi svet izgledao kada bi se Bog tako ponašao? Na svu sreću, Bog je uredio spasenje sveta Hristovim ovaploćenjem. Ne kaže naš narod uzalud. Blaženije je davati nego primati. Izreka koja je nastala na biblijskom tlu, jer su to zapravo biblijske reči. Opisujući narastajući problem koji savremeni čovjek ima pre svega sa samim sobom, savremeni duhovnik mnogih pravoslavnih duša širom sveta, sveti Porfirije Kavsokalivit, 30-godišnji duhovnik Atinske poliklinike, mnoga dela su i kod nas, Bogu hvala, ovde prevedena, mnoga njegova deca dejstvuju na ovim našim prostorima, napisao je jednom, a često je tu svoju misao ponavljao ljudima koji su mu dolazili, jednu misao koja glasi: danas je čovek zaokupiran brigom da li ga i koliko ga drugi ljudi vole. Ali to uopšte nije bitno. Ono što je bitno jeste da li i koliko mi volimo druge, a ne koliko drugi nas vole. Jednu sličnu misao ima jedan savremenik starca Porfirija, ruski duhovnik starac Sevige Šević, koji je skoro čitavu drugu polovinu 20. veka proveo pastirstvujući u Parizu i koji je rekao: čitav naš duhovni život i spasenje, na to ćemo se vratiti u drugom delu, i spasenje zavise od ljubavi prema bližnjem. Čovek koji je otvoren za odnos sa Bogom dobija, nemojmo to nikad zaboraviti, bezuslovnu i apsolutnu ljubav. Ne zato što smo onakvi i ona ili ovakvi, nego zato što nas je Bog stvorio po svom obrazu i po svom podobiju. Obraz, lik Božji, nešto što je dato, a podobije, to je taj neprestani niz mogućnosti ka usavršavanju. To je ono što je zadato svakome od nas. Obraz Božji, čak ako ga neko u sebi i ne prepozna, čak i ako je zamućen, ako je zaprljen, on nikada ne može da nestane. On je uvek prisutan. Može da bude pomračan, može da bude preko njega nagomilano mnogo toga, ali on uvek postoji i nikada se ne zna kada će progovoriti. Dakle, ako čovek nije svestan da je posednik obraza Božijeg, da je čedo Božije, on sam, kako će onda da prepozna bližnjeg, odnosno nosioca istog tog Božijeg lika u drugom čoveku? Ne, onda će mu naravno drugi čovek biti ono što nas savremeni svet i uči da drugi jeste: to je moj konkurent, to je moj suparnik, to je moj protivnik, to je neko protiv koga ja treba da se borim. Međutim, hrišćanstvo nas uči zapravo nečem sasvim suprotno. Osjećajući sve veću prazninu u sebi, ali i ne manju prazninu oko sebe, savremeni čovjek je morao nečemu da se okrene. I kada pratite postupnost razvoja tehnologije, vidjet ćete kako to ide stepenicama. Telefon, radio, televizija, oni prvi kompjuteri koji su zauzimali po čitave sobe, pa onda kompjuteri koji su postali dostupni svakome, pa onda takozvane društvene mreže. Ponovit ću sada ono što sam pre 2 godine rekao. Jednu sjajnu misao mudrog našeg novinara Milana Mišića, koji je nekoliko godina proveo u Americi studirajući ponašanje pre svega američkih studenata u vezi sa savremenim tehnologijama. I napisao knjigu pod čudesnim nazivom Hamletov mobilni. Knjiga se istovremeno pojavila u Los Angelesu i u Beogradu. Hamletov mobilni, vredi je potražiti. Vrlo se lako čita i saznaćete mnoge zapanjujuće podatke iz te knjige. On kaže na jednom mjestu, ovo nisam, kaže na jednom mjestu, takozvani prijatelji na takozvanim društvenim mrežama su zapravo najveći neprijatelji naših pravih prijatelja. Pazite, takozvani prijatelji na takozvanim društvenim mrežama su najveći neprijatelji naših pravih prijatelja. Zato što nam oduzimaju vreme. Oduzimaju nas od onih sa kojima možemo da gradimo prijateljstvo. Psihološki je nemoguće i neizvodljivo da vi ili ja imamo 875 prijatelja. Možemo da imamo jednog, dvojicu, eventualno 3 prijatelja. Ostali su drugovi, drugari, poznanici, ali prijatelji. Naravno, neko će reći, pa nemojte sada uzimati baš tako ozbiljno tu reč prijatelj. Ne radi se o tome. Upravo se o tome i radi, dragi moji, zato što danas prvo reči izgube svoju vrednost, ne znače ono što bi trebalo da znači, onda više ne znamo kako da se sporazumevamo, onda na kraju krajeva više apsolutno ništa nije važno. Sve se relativizuje. A pazite, reč je itekako važna. Ja sam dugo godina imao problema u svojoj kući, neću da kažem rođenoj kući, ali u toj kući u kojoj sam imao problema nisam rođen, u kući u kojoj još uvek živim u Americi, i to probleme od strane supruga, kasnije i sin, ali sin je shvatio, zbog poruke koju sam imao na telefonskoj sekretarici. A posle dugogodišnjeg iskustva sa načinom kako ljudi ostavljaju poruke, bez obzira da li je reč o srpskom ili engleskom jeziku, ja jednostavno nisam više imao kud, nego sam bio primoran da ostavim poruku sljedeće sadržaje. Molim vas, budite ljubazni i shvatite da je govor dar Boži. I zbog toga vas molim da jasnim, razgovetnim glasom ostavite vašu poruku, vaše ime i broj telefona koje ću moći da razumem, i ja ću vam se javiti čim budem mogao. Čemu je potrebna tako duga poruka? Međutim, interesantno je da su ljudi doživjeli to kao nešto pozitivno, i verujte da su se svi na neki način, ne odjednom, ali malo po malo, upristojili. I da više nije bilo onog mrmljanja, kažem, ne radi se uopšte o kom je jeziku sada reč, nego da se svako potrudio da svoje ime i prezime i broj telefona, barem to, ukoliko je zaista želeo da mu uzvratim poziv, ostavi jasnim i razgovetnim glasom. E vidite, ta jasnost i razgovetnost nam je danas preko potrebna, prvo na emotivnom nivou. Zato što tu vlada jedna strahovita kakofonija. I ako primetite, a evo malo pre se to potvrdilo u jednom kratkom razgovoru koji sam imao za jedne naše novine, da zapravo mladi ljudi, najmlađi korisnici društvenih mreža, nisu toliko ni na Fejsu, ni na Twitteru, koliko na Instagramu. Zašto? Zato što tu idu samo slike. Samo slike. Znači, nema razloga da koristimo uopšte bilo kakve reči. Samo šaljem slike, a vidjet ćemo zašto je to tako. Dakle, osjećajući prazninu u sebi, savremeni čovjek, gubeći jednu stvarnost, morao je sebe da baci u zagrljaj drugoj stvarnosti. Kojoj stvarnosti? Virtuelnoj. Šta znači virtuelno? Umišljeno. Zamišljeno. Nešto što u stvari ne postoji. Koliko god da vam se čini da zapravo ta osoba postoji tamo negde sa neke druge strane, taj odnos je nepostojeći. Uz, moram da kažem, uz uvažavanje svih onih malenih prednosti što čovjek, eto, zahvaljujući ovim savremenim tehnologijama, može da pronađe nekog davno izgubljenog prijatelja, ali čovjek ako zaista hoće da pronađe izgubljenog prijatelja, on će ga pronaći i bez društvenih mreža. Savremeni ruski duhovnik otac Anatolije Berestov ima jedno veoma istančano mišljenje kada kaže, citiram, cilj tehnologija virtuelnih realnosti jeste stvaranje lažnog sveta. Međutim, kada ti lažni svetovi postanu stvarni, odnosno kada nadomeste ovaj stvarni svet, onda i tekako može da dođe do razdvajanja ličnosti, a psiholozi i psihijatri upozoravaju da dolazi čak i do interdepersonalizacije. Što je zaista veoma, veoma ozbiljan poremećaj. I sad je bitno pitanje za sve nas, zašto čovjek sve češće ovu virtuelnu stvarnost, dakle umišljenu stvarnost, stavlja iznad i ispred, neka mi bude dopušteno da kažem, stvarne realnosti. Stvarnost i realnost su jedno te isto. Odgovor je veoma lak. Zato što je u virtuelnoj stvarnosti sve podešeno tako, tehnički podešeno, tehnološki, da svaki učesnik, da svaki korisnik ima privid da je on gospodar situacije. Svako postaje bog jednog svog mikrokosmosa. Jedan bogić. Savremeni čovjek nije bezbožan. Ne. Savremeni čovjek je ponovo, usuđujem se reći, na stepenu paganina, zato što obožava mnoge bogove, a pre svega samoga sebe. Kaže čuveni ruski duhovnik mitropolit Antonije Blum, inače znameniti i lekar, pre toga biolog, koji se aktivno i kao ruski episkop dugo godina u crkvici, u onom predivnom parku Ennismore Garden u Londonu, gdje je Ruska pravoslavna crkva, podjednako bavio i medicinom i pastirstvovanjem, i kad je bio izabran za episkopa, ostao i dalje duhovnik i praktično vrši ulogu parohijskog sveštenika. On je jednom rekao, kada bi apostol Pavle danas s kojim slučajem došao u ovaj naš svet, kao što je nekada otišao na Areopag i kada je video spomenik nepoznatom Bogu, on bi danas znao kome je taj spomenik nepoznatom Bogu podignut i rekao bi, znam, ovaj spomenik je podignut onom Bogu kome se najviše klanjate, a to je savremeni čovjek, to je svako od vas. I to je zaista tako. To je zaista tako. I društvene mreže pogoduju upravo stvaranju tog kulta koji svako, naravno, onda razvija u svojoj meri. Virtualna realnost ne bi bila moguća bez dodira čula vida sa tom stvarnošću. Zbog toga je čulo vida izuzetno, izuzetno važno, zato što je ono prvo na udaru. Jer imate kontakt između vaših očiju i ekrana. Nećemo sada govoriti o štetnim uticajima zračenja, nećemo govoriti o svemu tome o čemu se dosta i govori i piše. Evo, pre dve nedelje, posle 15 godina borbe, Akademija medicinskih stručnjaka Italije je uspela da izdejstvuje pred italijanskim parlamentom, da država zvanično proglasi njihovo mišljenje kao merodavno i da kaže, jeste, svako korišćanje mobilnih telefona i njima sličnih sprava duže od 15 minuta na dan za mladu populaciju je opasno po zdravlje. Posle 15 godina borbe, to nikome u Evropi, ni u Americi, ni u Australiji nije uspelo, uspelo je italijanskim lekarima i svaka im čast na tome. Dakle, nećemo sada govoriti o tome, jer nemamo dovoljno vremena i za to. Ali ćemo govoriti o čulu vida koje biva napadnuto. Sveti Ignjatije Brijančaninov, divan duhovni stožer ruskog pravoslavlja i vaskolikog pravoslavlja, čovjek koji je živeo mnogo pre ovih savremenih tehnologija, ali koji je znao kakve zamke može čulo vida da doživi, bez obzira na ove ili one postojeće ili nepostojeće tehnologije. Čovjek je uvek imao oči i uvek je imao mogućnost da zamišlja i da umišlja. I on kaže, lažna znamenja i čuda najviše utiču na čulo vida, očaravajući ga i obmanjujući ga. Pazite, kako to važi za vidljivi svet u kome čovjek može nešto da vidi, a nešto sasvim drugo da zamišlja, to isto i još više važi za ovaj virtuelni svet koji danas grli sve više i više naših savremenika. Pazite, on kaže reč očaravajući ga. U prirodi je čovjek kad želi da bude očaran. Ali nemojte zaboraviti, samo onaj koji je bio očaran može i da se razočara. Prema tome, lek protiv razočarenja jeste nemojte se očaravati. Budite realni. Nemojte nikada nikoga i ništa uzdizati na onaj nivo koji im ne pripada. Međutim, upravo zbog toga što u nama postoji potajna želja da su drugi očarani nama, onda mi bivamo očarani drugima i onda se posle toga vrtimo u neprestanim krugovima razočaravanja jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim. Kaže, u što me je razočarao? Pa da se nisi očarao, ne bi se razočarao. Vratimo se sada malo lajkovanju. Zašto ljudi danas toliko zavise i toliko baš vole i Facebook, i Twitter, i Instagram? A jedan mudri, savremeni američki naučnik je izrekao jednu veoma kritičnu, bolno kritičnu i istinitu misao rekavši i Facebook, i Twitter, i Instagram su naš totalni pad u banalnost, naš poraz pred banalnošću, jer zaista sve se banalizuje. Činjenica je da čovjek može brzo da pošalje nekome neku poruku, ali nisu u pitanju samo poruke, nije u pitanju samo obaveštavanje o tome gde, kada i kako. Ne znam da li sam jednom prilikom na ovome mestu ili nekom drugom, ali usuđujem se čak to i da ponovo podelim sa vama, zato što ne prestajem da se čudim tom događaju. Naime, imao sam do sada jedan jedini par mladih ljudi koje sam pripremao za svetu tajnu braka. Sad nedavno imaju dvoje dečice. Starija devojčica je sada 5 godina, a dečkić je, ja mislim, 2 godine. Znači, venčali su se pre 6 godina. Nije bilo tako davno. I ne znam ni kako, ni zašto, ali nekako smo u razgovoru, u jednom od razgovora došli i do mobilnih telefona i onda su mi oni rekli, znate, oče, mi uopšte nemamo mobilne telefone. Imali smo ih, ali smo ih bacili. I mi smo rešili jednoga dana da kada budemo živjeli zajedno, da nećemo imati ni televizor, ni kompjuter, ni mobilne telefone. Sve to već imamo na poslu, zato što moramo tamo da imamo, ne moramo da imamo u kući. I onda moje naivno pitanje, kud li malo ne zastadoh, nego prosto ponešen tim saznanjem, ja ih upitam, rekao, dobro, izvinite, kako se vi onda dogovarate, kada ćete se i gde ćete se naći idući put? Oni kažu, Bože oče, Pa kako su se ljudi stotinama godinama dogovarali, vidimo se sutra na tom i tom mjestu, na istom tom mjestu, odnosno vidjet ćemo se, bi trebalo da kažem. Jel tako? Pa rekao, tako je, u pravosti. I onda sam ih pitao nešto što je za mene bilo interesantno, očekivajući interesantan odgovor. Naime, da li je činjenica da vi nemate više mobilni telefon uticala na gubitak prijatelja? I rekli su da. U početku nam je bilo žao, teško, ali posle toga, verujte, bilo nam je čak i drago. Ako će neko da prestane da komunicira sa mnom, samo zato što nemam mobilni telefon i što ne mogu uvek u svako doba da mu budem dostupan, onda neka bude tako. Onda je to njegov izbor, a ne moj izbor zato što nemam telefon. I verujte, ja se i dan danas tim ljudima divim i oni, evo, ni posle 6 godina braka nisu popustili, ostali su uporni, nemaju ni dalje ni mobilne telefone i, verovali ili ne, nemaju ni televizor, nemaju ni kompjuter u kući. Deca im rastu veoma spontano i to se dešava u ljudima i sasvim normalne poslove u sred Amerike, ali oni su zato na sebe morali da stave tešku odgovornost da oni budu zabava za tu decu, a ne da neka kutija zabavlja decu, bez obzira da li će se kutija zvati televizor ili kompjuter ili sad sve ove manje kutije i kutice. Prema tome, sve je moguće. Interesantno je koliko nam savremena nauka, pre svega medicinska nauka, pa onda psihologija, ne manje i biologija, dokazuju da aktivnosti na društvenim mrežama itekako utiču na čovjekovu ličnost, na njegovu dušu, ali i na njegovo telo. Postoji u našem mozgu jedan centar koji se zove nukleus accumbens. Centar gdje su smešteni oni neurotransmiteri koji su zaduženi za prenos onih prijatnih osjećanja. I tu naravno najviše dolaze u vezu sa tim centrom dopamin i još jedan drugi hormon o kome ćemo malo kasnije nešto da kažem. Interesantno je da se dugo, dugo za dopamin govorilo da je to zapravo hormon sreće, da je povezan sa uživanjem u hrani, u seksu, sa svakim prijatnim doživljajem, da je to dopamin. Međutim, najnovija dostignuća govore da zapravo dopamin jeste mnogo više od toga, da je dopamin hormon traženja, potrebe, želje za nečim, da bi čovjek imao određenu vrstu zadovoljstva. I sada, ono što je delovalo u biohemijskoj strukturi čovjeka do sada pod utjecajem prirodnih funkcija, to sada deluje i to sve više pod utjecajem neprirodnih funkcija. Sljedeći fenomen, prvo su počeli da ga zapažaju oftalmolozi, a onda posle toga psiholozi i psihijatri. Proširene zenice kod osoba koje ne sede dugo pred ekranom, nego koje bivaju svesne da ih sve više i više ljudi lajkuje. I pazite, to čak u onom stepenu da se graniči sa onim stanjem koje medicina naziva mitrijaza, koja ima svoje nefiziološke uzroke, pazite, nefiziološke uzroke, ili u bolesti, ili u traumi, ili pak u nekom prevelikom stresu, a nažalost danas sve češće kao posljedica narkomanije. Kada su zenice narkomana ili nekoga ko je pod velikim stresom ili ko je doživao veliku traumu toliko raširene da on čak može da gleda u sunce, međutim zenice se ne skupljaju. Toliko je ta otpornost, toliko je ta poremećenost uzela maha. E, to isto se dešava sa ljudima, vršeni su eksperimenti, Isto se dešava sa ljudima, prvenstveno mladim ljudima, koji doživljavaju poplavu lajkovanja i njihove zenice se šire. I onda, naravno, najbolji način, zvuči protivurečno, ali nije, najbolji način da otkrijete šta lajkovanje znači za vas, jeste da prekinete sa tim. Ljudi su prekidali na dan, dva, tri, pet, nedelju, dve. Te muke su mnogo gore nego kada čovjek pokuša da ostavi drogu. Ili pušenje, ili alkohol. Neuporedivo, neuporedivo gore muke. Pazite, jer odsustvo mog lajkovanja na nečiju sliku, komentar ili već nešto slično, u meni samom proizvodi rezultat da ja zapravo ne odobravam i ne prihvatam nešto što neko želi da podeli sa mnom. U jednoj studiji koja je obuhvatila 58.000 korisnika Facebooka u Americi, Rusi su to radili na nešto manjem uzorku, međutim rezultati su zapanjujuće, zapanjujuće slični. Lajkovi su bili povezani sa jednim nevidljivim signalom koji je posle korišćenja bio ubačen u jedan algoritam koji je bio programiran. Tako da oni koji kontrolišu društvene mreže mogu sa velikim postotkom sigurnosti da kažu nešto o korisnicima društvenih mreža, a da im vi kao korisnik to niste saopštili. Saslušajte ovo. Sa tačnošću od 95%, kada je reč u Americi, može da se ustanovi da li je korisnik Afroamerikanac ili ne. 95% tačnosti. 88% tačnosti. Da li je neko, to jest korisnik, muškarac gej orijentacije. Čak i time su se bavili. I čak sa 85% tačnosti, ovo će vas možda nasmejati, da li je korisnik pripadnik, odnosno poklonik republikanske ili demokratske stranke. A da vi uopšte niste se izjašnjavali o svojoj političkoj pripadnosti, ni o seksualnoj orijentaciji, a pogotovo ne o svojoj rasi. A oni su do tih zaključaka došli. Jedan od naučnika koji se zaista, zaista već dugo i to temeljno bavi problemima društvenih mreža, Moira Burki, je analizirala jedan uzorak od 1200 korisnika Facebooka. I došla do fenomenalnog zaključka da lične poruke izazivaju veći stepen zadovoljstva kod primaoca poruke nego jedan takozvani klik na like. Lične poruke. I izvodi zaključak i kaže: to samo svedoči koliko je zapravo čovjek žedan stvarnog ličnog kontakta, odnos između dve ličnosti. To da li smo ličnosti i kako se postaje ličnost, to je priča za sebe i tema za sebe. Dakle, ispod svega toga je ipak ta naša težnja, ta naša žudnja za ostvarivanjem stvarnog kontakta. I što je čovjek, pogotovo mlađi čovjek, danas aktivniji na društvenim mrežama, time je manje aktivan u stvarnom životu. Realan je problem danas kako pronaći momka, kako pronaći devojku. Meni se desilo da mi je pre određenog broja godina prišla jedna nepoznata osoba posle liturgije u Novosadskoj sabornoj crkvi i rekla mi je, kaže: izvinite, molim vas što vas ovako spopadam, čula sam samo da ste u Americi, inače da ste odavde iz Novog Sada, imam za vas jedno otkačeno pitanje, baš tako je rekla. A pitanje glasi: da li vi tamo u toj vašoj Americi, u tom srpskom Čikagu, kako ga mnogi ovdje nazivaju, da li možete da pronađete za mene, evo vidite kako izgledam, ništa posebno, relativno pristojno, imam 32 godine, magistrirala sam, imam posao, imam dobru platu, imam stan, imam vikendicu, imam kuću na Zlatiboru, prema tome ne zavisim ni od koga. Da li možete da pronađete relativno normalnog, uslovno solidno izgledajućeg i nekog pristojnog Srbina da bih se upoznala sa njim i ako Bog da, da od toga nešto bude. Ja sam joj rekao, ako izvinite, mlada damo, prvi put vas vidim, možda i posljednji, na otkačeno pitanje, otkačen go odgovor. Da sam ja kojim slučajem srpska devojka koja zavisi od srpskih mladića u Čikagu, verujte da bih ili ostao neudat ili bih postao ono što ne želim ni da kažem na ovo mesto. I ona mi je rekla, pa nije valjda tako. Rekao, verujte da je još gore. Prošlo je nekoliko godina, javlja se nepoznati glas i kaže, dobar dan, rekao, dobar dan. Kaže, ovde, i kaže svoje ime. Pa rekao, to je jako lepo što ste vi ovde, ali gde je to ovde i ko ste vi? Kaže, ona sa otkačenim pitanjem. I naravno, momentalno sam se setio. Zvala sam vas zato što sam trenutno u Čikagu i sa velikim žaljenjem moram da vam kažem da ste bili u pravu. Upoznala sam jednog Srbina, sve je izgledalo savršeno, idealno, preko ekrana naravno. Veza te vrste je trajala skoro godinu dana. I onda smo se dogovorili da ja dođem kod njega. Čak smo uspeli da iskopamo neke moje dalje kumove, koji mene nikad nisu videli, ni ja njih, ali se oni sećaju mojih roditelja. Stari jedan bračni par, bili su toliko ljubazni, pa su, eto, poželili da mi iziđu u susret i verovali su mi na reč da dolazim samo na 15. dana i poslali su mi garantno pismo. I evo ja vam se javljam, danas je već 11. dan kako sam ja ovde, ja njega, verovali vi ili ne, još nisam sreo. A mi se svaki dan gledamo preko već čega. Mi smo svaki dan u kontaktu. Sve moguće smo razmenili. Još odande. I ja sad počinjem da sumnjam da li ta osoba zaista postoji, da možda nema neki kompleks, možda nema ruke, nema noge, nema ko zna šta, ali već ne mogu da shvatim da sam došla zbog njega ovde i evo 11 dana mi se nismo videli. On je stalno zauzet, pa baš toliko da je zauzet, ne verujem. Ako znate šta, meni je jako žao što sam ja bio u pravu, zaista mi je žao. Ali molim vas, evo nadam se, radi vašeg dobra da će se nešto ipak desiti, pre nego što krenete nazad za Novi Sad, budite ljubazni pa mi se javite, čisto da čujem kako je bilo, ako je uopšte nešto bilo. Javila mi se pretposlednji dan, 14. dan, i rekla, videli smo se konačno 12. dana. Ima ruke, ima noge, sve je u redu, sve je na mestu, odgovara slici koju mi je slao i tako dalje, jeste završio to što je rekao da je završio, ima dobar posao, ima odličnu platu, nije oženjen, nema devojku, godine odgovaraju, sve je tačno. Rekao, i? Pa i odveo me na jedan vrlo divan restoran, jedan ekskluzivan restoran na večeru. Sedeli smo 2,5 sata, razgovarali smo, teme su bile dve, njegov posao i njegova majka. Rekao, beži dalje. Zašto vam to pominjem? Zbog jedne od najnovijih statistika koje je ustanovila da u normalnim odnosima, oči u oči, u razgovorima, kada ljudi sede jedno naspram drugog, 30-40% sadržaja svih razgovora svaki sagovornik usmerava na sebe, a ostatak na drugoga ili na druge. Između 30 ili 40. I to je nekako u granicama normale. Međutim, kada je reč o savremenim tehnologijama i o društvenim mrežama, taj procenat je između 80 i 85, znači više nego duplo. Znači 80 do 85% sadržaja svega onoga što ja govorim je usmereno na mene, isto tako i ona druga osoba. Zašto? Pa sasvim jasno. Ja kada razgovaram sa nekom osobom lice u lice, ne menjaju se samo reči. Tu je govor oči, tu je izraz lica, tu je govor tela. Ja nemam vremena mnogo da razmišljam o tome šta ću reći. Razgovor jednostavno teče manje ili više spontano. Međutim, kada sam ja u busi iza svoga kompjutera ili već svog bilo čega, aparatičića, ja imam vremena da se pripremim i ja zapravo stvaram sliku koja ne odgovara meni kakav zaista jesam, nego sliku koju ja želim da drugi stekne o meni. E vidite, tu je nova opasnost virtualnog sveta. Zato što mi sada tu umišljenost projektujemo, pa onda drugi ljudi stiču takav utisak i naravno mi o njima. I onda naravno, pa svako je tu najlepši, svako je najbolji, svako je najsimpatičniji, pa ako su svi toliko dobri, simpatični, toliko imaju smisla za humor, toliko ih društvo voli, pa zašto ne pronađu društvo na normalan način? Ili, što bi naš Novosađanin Đorđe Balašević lepo rekao, mudro, ali uvek sa jednom finom, finom iskrom humora, kada je rekao kako mu zameraju, kako on u svojim pesmama uvek ostavlja devojke. Pa kaže, pa neka njoj njen tata napiše pesmu, pa neka ona ostavlja koga hoće. U mojim pesmama ja ostavljam. Ne ostavljaju mene. E vidite, to isto se sada dešava na društvenim mrežama. Znači, mi gradimo nepostojeći lik. Gradimo onaj lik koji bi drugi hteli da imaju o nama. E sada da vidimo zašto uopšte delimo sadržaje na društvenim mrežama. Jedna studija se i time bavila i došla do zaključka da 49% ispitanika kaže da im deljenje sadržaja pruža mogućnost da sa drugima podele ono što je njima značajno. Bez obzira da li se radi o nekom proizvodu, o nekoj novoj pesmi, o nekom filmu ili već o čemu. 68% ispitanika kaže da im deljenje sadržaja pruža mogućnost boljeg iskazivanja sebe. Znači, bolje mogu sebe da iskažu. 78% ispitanika kaže da deljenje povećava i učvršćuje prijateljstvo, šta god da se pod tom rečju podrazumeva. 69% kaže da im deljenje obaveštenja o nečemu pomaže da osete kako su ukorenjeni u svetska bivanja. A 84% kaže da je deljenje najbolji način da pomognu nešto ili nekoga do čega ili do koga im je stalo. Pazite, posebna zamka društvenih mreža, i to sad malo deluje zbunjujuće, jeste što odustajanje od društvenih mreža kao svoj prvi rezultat ima naglu pojavu depresivnih stanja. Zašto? Zato što ste vi živjeli u jednom izolovanom, pazite, umišljenom svetu. Taj svet sada nestaje ispred vas zato što ste namerno odlučili da se povučete ili su prilike takve, i prva reakcija vaše psihosomatike jeste depresija. Pazite, po svim statistikama onih organizacija i ustanova koje se bave različitim vidovima zavisnosti, bez obzira da li su isključivo medicinske prirode, da li su duhovne prirode, socijalne, kombinovane, uspeh u odvikavanju od alkohola je moguć, od pušenja još više, od narkomanije također. Pogledajmo samo što je projekat Zemlja živih pri manastiru Kovilju i nekoliko kuća koje oni imaju uspeo da učini za ovih, evo, bez malo 20 godina. Jedino polje na kome nije postignut uspeh, ni u Srbiji, ni u Rusiji, ni u Americi, ni u Grčkoj, ni u Bugarskoj, Bugari se i Rumuni isto bave time, ni u Italiji, ni u Švedskoj, to je odvikavanje od zavisnosti od društvenih mreža. Tu apsolutno ne postoji uspeh. Ja imam jednog mladog parohijanina koji je u veoma čudnom spletu okolnosti. Sad više nije ni tako mlad, ima preko 30 godina. Ali, zahvaljujući tome što je u njemu bila spojena s jedne strane srpska promućurnost, ali i lenjost, udružena sa ipak prisutnom, što nije karakteristično, ali ipak prisutnom razmaženošću od strane roditelja, otac srpsko-irsko-engleskog porekla i majka nemačko-irskog porekla, uglavnom, to je svakodnevica naših mnogih ljudi u takozvanim starosedelačkim parohijama, da su to ljudi koji su po poreklu jednim delom Srbi. Roditelji su uspeli da izdejstvuju za njega penziju, kada mu je bilo samo 25 godina. Zato što nije mogao da se skoncentriše ni na jedan posao. Izuzetno bistar, izuzetno inteligentan. Ja ga pamtim kao jednog od najbistrijih dečaka u našoj nedeljnoj školi. Bio odličan đak u osnovnoj školi, u redovnoj školi. E onda u srednjoj školi je nešto zapalo. Zapalo i zapalo. I on danas, da ne dužim priču, ima samo jedan jedini sadržaj. Kompjuter. I sve ono što kompjuter nudi. Od 24 sata on 18 ili 19 provodi uz kompjuter. On apsolutno, i to vreme koje dođe, jedan put nedeljno se sastajemo na sat vremena, on posle 30-35 minuta već počne da drhti prstima, nemiran je što se pokreta nogu tiče, već mu se ide. Ide kod psihijatra, ide kod psihologa i dolazi kod mene na razgovor. Ni psihijatar, ni psiholog ne znaju ono što ja znam. Psihijatar ga kljuka lekovima, koje on onda ne pije. Sam mu ja rekao da te lekove ne pije. U dogovoru tajnim sa jednim drugim lekarom, koji je rekao ne, jer kad bi psihijatar znao ono što vi znate, a vi to ne možete nikome da otkrijete, jer je reč o svetoj tajni ispovesti. Prema tome neka ostane ovako. Psihologa vodi nekim potpuno pogrešnim putem i ja sad pokušavam već 2 godine i ko zna koliko će ti pokušaj trajati, da ga privolim, da ga umolim, da pristane i da ode na jedno mesto, u jedan pravoslavni manastir u Kansas City-u, gde su Amerikanci koji su primili pravoslavlje, inače se nalaze u jurisdikciji Srpske pravoslavne crkve i koji se bave upravo različitim vidovima tretmana odvikavanja. I od narkomanije, i od društvenih mreža, i od alkohola, i tako dalje. Njegov jedini razlog je, ja ne mogu da izađem iz svoje sobe. Šta ću ja bez ovog mog okruženja? Šta ću ja bez mog kompjutera? I verujte, to je toliko opasno da on može maksimalno sat vremena da provede izvan kuće, njemu treba tačno 7 minuta da dođe do mene i 7 minuta da se vrati do svoje kuće. Znači, sat i 14 minuta maksimalno, jedan puta nedeljno. Koliko danas takvih ljudi ima? To je naravno jedan veoma, veoma krajnji, ovako graničan slučaj. Dakle, svi ovi uticaji, sad se vraćamo ono što smo pomenuli na početku, mogući su zahvaljujući dopaminu i jednom još interesantnijem hormonu, oksitocinu. Rekao smo već da se za dopamin dugo mislilo da je on odgovoran i da je to zapravo hormon sreće. Pazite, ne. Dopamin je povezan sa amigdalom. Amigdala je jedan od najstarijih, formološki gledano, najstarijih delova mozga. Pre korteksa. Amigdala ili onufovo jedro, kako je još poznato, u narodnoj, ali i u zvaničnoj medicini, ima direktnu vezu sa lučenjem dopamina. I osjećaj prijatnosti, pazite, koji je sasvim normalan, izaziva i postiče zapravo lučenje dopamina. Oksitocin, sa druge strane, koji se stvara mahom u 3 situacije. Tokom seksualnog odnosa, tokom dojenja, i pre toga tokom porođaja. I zapravo pomaže jedan normalan i zdrav proces porođaja i isto tako dojenja. Oksitocin se sada javlja u neuporedivo većem procentu kod ljudi koji su i suviše duboko ukorenjeni u aktivnosti na društvenim mrežama. Skok hormonske skale do 15%, pazite, do 15%, odgovara emotivnom stanju čoveka na dan njegove sobstvene svadbe. Sada uporedite vi stanje, pod naravno normalnim uslovima, da ste se oženili, odnosno udali za osobu koju zaista volite, da je to ispunjenje vaših snova, koja je to divna harmonija u vama, koji divan osjećaj. E, taj isti postotak oksitocina, pa još 15% veći, se dešava pod uticajem sve veće količine lajkovanja. Ljudi me lajkuju, ljudi me lajkuju. I sada se vraćam na starca Porfirija. Shvatite, uopšte nije važno to koliko ljudi nas vole, nego koliko mi ljude volimo. Ali ne koliko ih lajkujemo, nego koliko ih zaista volimo. Jer ovo što se naziva ljubav, zapravo je jako daleko od ljubavi. Nemojte zaboraviti, u onom predivnom delu pravoslavne duhovnosti, Lestvica, svetog Jovana Lestvičnika, gde sveti Jovan iguman Sinajski ide postepeno, stepen po stepen. I neki od vas koji su čitali Lestvicu znaju da je na poslednjem stepenu, ne na prvom, da je na poslednjem stepenu ljubav. Do ljubavi treba doći. Ove naše ljubavi. Božja ljubav se nudi, rekao smo, bezuslovno. Međutim, ljubav nije tek puko osjećanje. Ljubav nije ono što mi često mislimo da ljubav jeste. Pa upravo zato onda i možemo da kažemo, ne volim ga više, ne volim ga više. Tako nešto, gde je prava ljubav, nikada ne bi smelo i nikada ne bi moglo da se desi. I za kraj ovog prvog dela, drugi će biti nešto kraći, ostaje nam da vidimo šta se nalazi ispod podvučene crte. Kad podvučemo crtu ispod svega ovoga što činimo na društvenim mrežama. Facebook, Twitter, Instagram, sve ostalo što postoji i što nam tek dolazi. Pazite, ljudi se pravdaju time da žele da budu upućeni. Osnovno pitanje jeste šta ćete vi učiniti sa takvim brojem informacija? Mi smo danas pretrpani informacijama. Informacija koja ne dovodi do znanja je potpuno beskorisna. A znanje koje se neće pretopiti u mudrost, odnosno neće postati mudrost, je besplodno. Sumnjam da preterana aktivnost, pa čak i svaka aktivnost na društvenim mrežama, može da dovede do pravog znanja, a pogotovo ne i do mudrosti. Dakle, ostaju nam dve mogućnosti. Ili, zaista, umemo sebe da kontrolišemo i da veoma dozirano budemo i mi deo mreže. Nemojte zaboraviti nikada, biti u mreži znači biti ulovljen, s jedne strane. Ili pak se radi o nama kao jednoj grupi koja je podeljena na egzibicioniste i na voajere. Jer egzibicionisti stalno pokazuju svoje slike. Gde sam bio jutro, šta sam doručkovao, koga sam sreo, šta sam obukao, šta nisam obukao, ovo, ono, sve. Svaki dan, svaki minut je dokumentovan slikom. A voajeri su oni koji prate i koji uživaju to. Da li će to pojačati nečije prijateljstvo ili ono na što psiholozi isto tako upozoravaju, ili će pojačati stepen zavisti i ljubomore, to je sada pitanje za sebe. Dolazimo sada do spasenja. Dakle, videli smo posle svega ovoga da se veoma, veoma trudimo oko lajkovanja. Trudimo se da nas vole, ali se, nažalost, ne trudimo na pravi način. Ne na način kako bi zapravo hrišćanstvo to očekivalo od nas. Znameniti Rus, jedan od mnogih znamenitih Rusa, izuzetno sjajnog pera, veoma kristalnog izraza, čuveni Pavle Evdokimov, je rekao, čistota srca je zapravo ljubav prema onima koji padaju. Čistota srca je zapravo ljubav prema onima koji padaju. Koliko mi imamo tu i takvu čistotu srca? Koliko smo zaista tužni kada neko pada, drugim rečima kada neko greši? Koliko smo u stanju da ostvarimo one divne reči prepodobnog Isaka Sirina, koji je rekao, ako vidiš da tvoj brat greši, pokrij ga mantijom svoje ljubavi. Koliko je to daleko od Instagrama? Slike. Ko, gde, šta, kada, s kim, kada, zašto, koliko. Sve je egzibicionizam. E vidite, zato Hristos danas ne bi bio na fejsu, nego bi se Hristos, kao što apostol i evanđelist Jovan kaže, uklonio. I sačekao da ga potražimo oči u oči. Jer on svoje oči nikada ne krije od nas. Mi smo ti koji sebe krijemo. Čuveni ruski pesnik Baratinski jednom rekao, kaže, ne znam koliko je Dekart bio u pravu kada je rekao ono što je rekao cogito ergo sum, mislim, dakle, postojim. Ne, ja mislim da je hrišćanski stav mnogo bliži jednoj drugoj rečenici, koja bi zapravo glasila emo, amo, ergo sum, volim, dakle postojim. Dakle, ljubav kao oznaka postojanja. Ljubav kao oznaka postojanja. Ali jedino takva ljubav o kojoj govori sveti Isak, prepodobni Isak Sirin. Da sam u stanju da pokrijem slabosti svoga bližnjeg mantijom svoje ljubavi. Ne da o tome trubim. Jer šta? Time samo zapravo dokazujem svoju zluradost. I koliko volim, aha, neka vidi i on. Čemu toliki stepen patološkog uživanja u nečijem padu? Svako će za svoje grehove, za svoja dela ili nedela odgovarati. Kada je jedan čovjek, jedan mlad monah došao čuvenom Avi Pimenu i rekao, oče, čuo sam za tog i tog monaha to i to. Od koga se čuo? Upita ga starac. Čuo sam od jednog poverljivog čovjeka. Slušaj, ako ti je zaista to rekao što si mi sada preneo, on uopšte nije poverljiv čovjek. A danas, danas se sve manje ili više svodi na rekla, kazala. Koliko je samo života uništeno, zahvaljujući rekla, kazala. A dok se posle ne dokaže šta je istina, nečiji život je već u propašti. Prema tome, ako se zaista makar malo potrudimo da nam bude više stalo do toga da mi volimo druge, tada ćemo biti i bliži spasenju. Jer pazite, Božije ovaploćenje, kaže na jednom drugom mestu Evdokimov, citiram, Božije ovaploćenje je odgovor Boga na svoju sopstvenu pretpostavku u ljudskoj prirodi, svoj obraz. Eto zašto se u spasenju ne radi toliko o izglađivanju krivice, koliko o isceljenju. Dakle, spasenje nije juridički pojam. Nešto smo skrivili, ta krivica će sada biti izbrisana. Ne, mi smo plaćeni najskupljom mogućom cenom, Hristovom krvlju. Pogledajte samo ciklus bogorodičnih praznika i tropara koji peva. Prvi veliki praznik u ciklusu, blagovesti. Dne spasenija našeg oglavizna. Danas je početak, zaglavnje našega spasenja. Zašto? Zato što se javlja Arhangel Gavrilo i blagovesti presvetoj djevi Mariji, da će ona postati majka Sina Božije. To je početak našeg spasenja. Jer se nagoveštava bogoovaploćenje. Pa onda, u troparu o vavedenju, kada se presveta djeva privodi u hram, kaže se da se spasenje propoveda ljudima tim činom. I bukvalno u svakom prazniku presvete Bogorodice a posebno naravno u gospodnjim praznicima je prisutno spasenje. Mi smo još uvek, evo, nalazeći se 3,5 sedmice posle Pashe, još uvek itekako zagrljeni vaskrsenjem. Vaskrsenjem koje je spasenje samo po sebi. Jer pevamo na kraju paskalnog egzapostilara, pesme koja se kod nas naziva i Svjetilen, da je Hristos netruležno svetu i spasenje svetu, mira spasenije. On je spasenje. Dakle, spasenje nije neki proces kroz koji treba da prođemo. Sada je logično pitanje, da li se treba truditi oko spasenja? Treba se truditi oko ljubavi. Jer spasenje se ne zaslužuje. Mi spasenje dobijamo po Božijoj milosti. I to je upravo ono što je najlepše. I koliko god da je možda kontradiktorno, upravo po onom divnom slovu Svetog Jovana Zlatoustog, koje se čita o danu Pashe, a koje za svoju osnovu ima evanđelski tekst, da će svako dobiti nagradu, i onaj koji je došao u prvi čas i počeo da radi, radio ceo dan, i onaj koji je došao u treći čas, i u šesti čas, i u deveti, i u 11, i u 5 do 12. Jer Gospod je milostiv i prvima i posljednjima. I ako sam ja zlurad na to što će drugome biti ukazan stepen dobrote i milosti, onda to više nije njegov problem, onda je to i takako moj problem. A problem zavesti i takako jeste moj problem, i govorili smo o tome sa ovoga mesta. Konflikt koji polarizuje svet, i ovim se polako približavamo kraju, i tera ga na borbu, pazite, nije konflikt između duha i materije. Uopšte nije između duha i materije, nego između duhova različite kategorije. Evo, upravo ovih dana smo svedoci toga da se potežu veoma žestoke diskusije, kod nas uvek sve mora da bude žestoko, naravno, o važnosti ove ili one teorije. Pazite, meni uopšte danas nije zasmetalo, niti će mi ikada zasmetati, da se koristim medicinskim terminima, da iščitavam, i to sa velikom pažnjom, sva najnovija medicinska dostignuća, pogotovo iz oblasti neurologije koja mene interesuje, ali i ono što vremenski mogu da postignem, zato što sve više bivam zadivljen koliko je čovek savršeno sazdan. Upravo po onim rečima psalmopesnika Davida koji kaže: kako si me čudesno sazdao još u utrobi majke moje, dok sam bio u zametku. E, u tom zametku je bilo sve prisutno. Uopšte nije bitno da li je neko za ovu ili za onu teoriju. Ja bih samo indirektno odgovorio sledeće, postavivši prvo pitanje: koliko čovek ima hromozoma? 46. A znate li koliko hromozoma ima šimpanza? 48. A znate li koliko hromozoma ima magarac? 52. A znate li koliko hromozoma ima šaran? 68. Nemojte više nikad nikom reći šaran je jedan. A jednoćelijski organizmi, radiolarije, jednoćelijski organizmi imaju preko 1000 hromozoma, ali su još uvek na nivou jednoćelijskih organizama. Pametno me dosta. Za sam kraj, da vidite kako nas Gospod ovako lajkujuće i dalje posećuje svojim čudesnim znacima i čudesnim događajima. I vi ste zvanično, evo, prva grupa ljudi u našem prestavnom gradu Beogradu i u zemlji Srbiji koji će imati priliku da čuju ono što se pre 6 dana desilo u Americi, A desilo se jedno novo čudo koje nije uopšte senzacionalizam. I toga nema na Facebooku. Nažalost, verovatno će jednoga dana i biti, kažem nažalost. Jer Facebook, ni Twitter, ni bilo koje od društvenih mreža ne mogu zaista da obuhvate i da iskažu veličinu tog događaja. Naime, ove godine se navršava tačno 100 godina od kada je jedan mladi razboriti Srbin iz Crne Gore po imenu Mardarije Uskoković došao iz Rusije u Ameriku. Da bi organizovao misiju u okviru Ruske pravoslavne crkve. Uman Srbin iz Crne Gore razmišlja, a poslat tamo na školovanje, studenički monah, zašto bih ja organizovao crkvu za svoju za drugi narod, kad u toj Americi ima mog naroda? Hajde da onda organizujem crkvu, organizovanu crkvu za moj srpski pravoslavni narod. I tada počinje njegova prepiska sa Ministarstvom prosvete, sa dvorom. Ne bi li država Srbija u ono vreme finansirala jednog jedinog misionara koji bi išao s jednog na drugi kraj Amerike i okupljao već tada uveliko prisutne Srbe i na prostorima istočne, ali i zapadne obale. 1926. godine počinje da gradi manastir Libertyville, manastir Svetoga Save, zato što je imao viziju da Srbi moraju imati jedno duhovno centar, duhovno mesto, jedan centar oko koga će se sabirati. I od tih dana do danas među Srbima još su živi neki koji ga pamte, ili je postao docnije prvi episkop amerikansko-kanadski, Mardarije Uskoković, važi izreka: crkvu gradi, umire od gladi. Jer je gradio manastir Libertyville u najtežem periodu Velike depresije. Kada se zna da je bukvalno 4 ili 6 cigli biciklom vozio iz Chicaga do obala Des Plaines reke, a to je nekih dobrih 4 sata biciklom ili više, i sam svojim rukama radio, ili sa majstorima ili sam, kada nije bilo para da se plate majstori. I onda, kada je gradnja zastala, znate ko mu je pomogao? Mihajlo Pupin. Veliki Mihajlo Pupin. Oni su bili prijatelji. Bio je prijatelj i sa Teslom. Međutim, Pupin je imao neuporedivo više sluha za tako nešto. I rekao: preosvećeni, to više nije vaša briga, to će postati sada moja briga. I zahvaljujući tome, mi imamo taj prelepi manastir Svetoga Save. Vladika Mardar je bio mučenik bez krvi, misionar koji je uprkos teškoj bolesti od koje je patio, a umro je ne doživevši ni 40. godinu, zaista udario jedan tako dubok temelj, ali pre svega zahvaljujući svojoj svetosti, svom skromnom ali upornom životu, svojoj mudrosti i svojoj odanosti Bogu, Svetome Savi i srpskom rodu. Pre nekoliko godina naš Sveti arhijerejski sabor na zalaganje episkopskog saveta naše crkve iz Severne i Južne Amerike je proglasio vladiku Mardarija svetim. I on je od tada Sveti Mardarije, Libertyvilleski i sveamerikanski. U pripremama za veliku svepravoslavnu proslavu, koja će se zbiti 14., 15. i 16. jula ove godine, očekujemo i dolazak našeg patrijarha i mnogih vladika odavde, ali i mnogih vladika iz Rusije, jer vladika Mardarije koliko pripada nama, toliko pripada i Rusima. Svi pravoslavni episkopi iz Amerike i Kanade, severne i južne, će biti prisutni. Očekuje se jedan veliki, veliki skup. I u pripremama za sve to, u prošli petak, je posle odslužene liturgije i posle odsluženog akatista ne bez straha otvoren grob vladike Mardarija, koji je sahranjen pre 86 godina. Napominjem, nije bio izložen procesu balsamovanja kao što danas svaki pokojnik u Americi biva.
pa onda izgleda kao da je juče umro. Sačuvan. Zato što se ispumpaju sve tečnosti i ubrizga se formalin i čovjek može da bude tako sačuvan. Ko zna koliko dugo. Kada su ga otvorili, pripremajući se za čin umivanja kostiju, naš preosvećeni vladika Longin sa eparhijskim monaštvom, oni su zatekli celo netljeno telo svetog vladike Mardarija. Crna kosa, crna brada, svi zubi, lice, odežda, ispod odežde srpska mantija sa crvenim dugmićima, crveni pojas. Izuzetno dugi koščasti prsti, on je dugo bolovao u tuberkuloze, inače je bio koščati mršav čovek, a te posljednje godine su ga zaista izmučile, tako da je već pred kraj bio kost i koža, i kakav je otišao na onaj svet, takvim su ga i zatekli. Jednog veoma blagog izraza lica. I verujte, to je uticalo ne samo na one koji su prisustvovali, bilo je 5 osoba svega koji su prisustvovali tom činu, nego svi oni sa kojima je vladika te iste večeri to podelio, svi su imali jedno neverovatno osjećanje tokom liturgije na Đuđevdan. Osjećanje i potvrdu da nas Gospod ni danas, ovakve kakvi smo, odlutale od njega, ne ostavlja i da nam šalje i dalje svoje poruke. A najjasnije poruke su preko svetih Božijih ugodnika, jer zaista divan je Bog u svetima svojim. I zbog toga, dragi moji, neka bi nam Vaskrsli Gospod pomogao, pa da se svako na svojoj životnoj stazi potrudi, da mnogo više voli nego da traži da ga drugi vole. I da budemo mnogo aktivniji na onoj jedinoj mreži na kojoj vredi biti, a to je kada se razapinje mreža molitve. Nije Hristos uzalud rekao apostolima: bacite mrežu na dubinu i ulovit ćete. I njihov lov je tada bio veoma, veoma bogat. Ostavimo se ove plitkosti. Ostavimo se plitkosti, jer ta plitkost, po rečima otkrovenja, može da dozove samo veliku katastrofu, koja, ne daj Bože, može da se zbude kada se sudare apsolutna vlast, a svedoci smo danas grabljenja apsolutne vlasti na svim prostorima ovoga sveta i svuda prisutna laž, izvrnuta, nepostojeća istina. Kada se te dve subkategorije susretnu, upravo onako kako i opisuje Sveti Jovan u Otkrovenju, tada je ostalo samo da pamtimo Hristove reči koje progovara u Otkrovenju: upravo zato što nisi ni mlak, ni vruć, ni hladan, nego mlak. Pa kaže onda jednu veoma tešku reč: izbacit ću te, izbljuvat ću te iz usta svojih. Nemojmo da nam se to dogodi. Gospod neće. I ono mi danas šalje svoju bezuslovnu ljubav preko svojih svetih. Dakle, čuda ne prestaju da se dešavaju. Jer ne zaboravimo, pravo značenje reči čudo, po jevrejskoj reči čudo, jeste ono što je lepo. Čudno je ono što je lepo. Budimo otvoreni za lepotu, budemo otvoreni za Boga i vidjet ćemo. Bog će onda postati sve otvoreniji za nas. A On nikada nije bio zatvoren za nas. Zatvoreni smo jedino i samo mi. Otvorimo se. Jer Hristos Voskrese!
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavropora profesora doktora Miloša Vecina na temu Da li se više trudimo oko lajkovanja nego oko spasenja, koje je održao 11. maja 2017. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo Radiju Slovo Ljubve. Bila bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.